الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات وغيرها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويسد عن الشر. علم جام مهم سامة، وطالب العلم يجب بنانه ويوجد كمزية صفة لآداب أنبازة لتكي وطالب العلم أجب بنازة katika wakati wa kutafuta kwake ilmu na hata baada ya kutafuta ilmu na kuitoa ilmu katika wakati wa kufanya nashri ya ilmu, anatakiwa wakati wote asifike na sifa hizi tukufu. Miongoni mwa sifa hizo ni yeye kujinasibu au kujinasibisha na njia ya wema waliotangulia, na hili ni jambo la lazima na hakuna hiari ndani yake. Na yoyote ambaye hakufanikiwa katika jambo hili, basi huyo alipata hasara katika ilmu yake, kwa sababu ilmu hiyo haitamnufaisha chochote baadamu hakujipamba na njia ya wema waliotangulia. Utalibu alilm kun salafiyan ala aljadda, huwa ni mwenye kujinasibisha na as-salaf, huwa katika njia, yani tariq as-salaf as-salih, njia ya waliotangulia waliowema ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliofuata athari na mwenendo za masahaba katika waliokuja baada hao masahaba. Tena nifanye hilo katika milango yote ya dini, usichague kama wanavyochagua baadhi ya watu wa batil, ahlul ahwai wal bid'i, wakashika baadhi ya mambo wakajinasibu na as-salaf na mingine wakayakataa, kwa sababu hayafikiani na hawa za nafsi zao. Wewe jiingize katika hili jambo kwa ukamilifu wako, utafanikiwa katika hiyo, katika jambo, katika upande wa itiqad au upande wa ibada au upande wa akhlaq na muamala, upande katika sehemu wakati wa kusoma na wakati wa kufanya da'wa, basi da'wa yako pia iendane na njia hiyo. Haya tumejaribu kuyazungumza kwa muhtasari katika darasa yetu ya jana kwenye majlisi iliyopita, lakini kama nilivyoeleza kwenye majlisi iliyopita, maudhui hii ni pana sana, inahitaji ufafanuzi mrefu, kwa huwa kadhalika. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya, tutataja tu yale mambo tunayoona ni muhimu. Katika mambo yaliyo muhimu sana katika kufahamu hii njia ya as-salafu salih رضي الله تعالى عنه تتحتجاهاي من جيرة تياتا تتكون يفتاج قمر إن شاء الله. لكن طالب العلم إيه أولي سلافي دول أولي سلافي دول لمن يكون نسيبه na manhaji ya salaf kiukweli kabisa, basi kuna mambo anatakiwa awe nayo asifike nayo. Kinyume cha hivyo itakuwa ni uongo tu. Atakuwa ni uongo katika madai yake. Kama walipokuwa waongo Hizbiyun. Kama walipokuwa waongo Hizbiyun. Sasa unapotumia uongo na ulaghai katika jambo la dini, wewe fahamu kwamba hakuna yeyote unayemdhuru ila nafsi yako. Hakuna unayemdhuru kwa huo ulaghai wako katika jambo la dini ila nafsi yako, kwa sababu hasara yake itarudi kwako. Hii ni dini, na dini haitaki hila na hadaa na ulaghai na kuonyesha watu jambo fulani kundi na kinyume chake. Dini haitaki hivyo. Dini inataka ukweli, kweli kutoka kalban wa qalban, huo kweli katika dini yako, usiye mbadilishaji. Kwa hiyo katika njia ya kwanza kabisa ya mtu kujinasibu na da'wa na njia ya salafu salih, kwanza ni kuijua. Mtihani ya watu wengi ni kwa bado hawajajua hiyo manhaji ya salafu au tariqu salafu salih ni ipi. Hawajui, wanadambia dambia tu. Sasa ujifunze kwanza, ujue ni kitu gani, kwa sababu usipojua utakipiga vita kitu ambacho ndicho chenye manufaa na wewe. Unaweza kupiga vita dawa salafia, kumbe ndio kheri kwako, ndio ina maslahi na wewe katika dini yako na dunia yako. Sasa ndio uijue ukweli wa kuijua. Usitangulize mapenzi ya nafsi katika kujifunza jambo hili. Usitangulize utashi wako na hawa yako. Jua haki kwanza. Haki ni ipi? Wana tabia ya watu walivyo. Wao usikilize baadhi ya watu wanazungumza, pengine wakalichafua jambo. Leo kuna watu wangapi? Ukisoma tarehe utakuta kuna watu wengi walishindwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sababu ametajwa vibaya na baadhi ya watu, wamesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi yuko hivi, yuko hivi, basi akatosheka na taarifa ile ya watu wao. Wale waliotaka kujua kweli walipomsikiliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaona hii ndio haki, kumbe anasema hivi, asingetaka hivyo. Lakini kuna wengine walitosheka na maneno ya jamaa zao, kwa Muhammad kadha, Muhammad kadha, Muhammad kadha, yufarriqu jam'ana, yusaffihu ahlamana, yusubbu alihatana, na lugha kama hizo. Ama dunia kufarikisha katika mkusanyiko wetu, jamaa yetu, sisi sote tulikuwa kitu kimoja, na hawakuwa kitu kimoja, lakini lugha za wamshinsia jambo letu kwa pamoja, wenyewe tufanye mambo yetu, wamekuja wametugawa, amezitia katika upumbavu wa akili zetu ili kutukana miungu yetu, wakaza wakazungumza mambo mengi, mambo ambayo yaliwadanganya au yaliwashawishi baadhi ya sufahau al-ahlam, wakaikataa da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wengine walipotadabbari baada ya kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakutishika wala hawakubabaika na zile propaganda zilizofanywa, bali waliifuata haki. Hivyo hivyo zama za maimamu, masahaba na maimamu na watu waliokuja baadaye. Watu wangapi leo wanambughudhi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na wanamzungumza kwa ubaya, lakini hawamjui Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wala hawajui makalati zake, yani aliyosema, wala pengine hawana uwezo wa kuyasoma, na vitabu vyake vipo na anayosema yako wazi, lakini wao hufuata kauli zinazosomwa zinazosemwa na fulani na fulani katika maadui zake, ambao wanapotosha na kuzipindisha akwali zile. Hii mradi yaonekane ni mtu mbaya. Na watu wakabaki hapo hapo kama mtu mbaya. Mtimie bwana ndo kaita balaa zote. Gani balaa zipi? Ah yeye anasema hivi, anasema hivi. Mtimie ndo kasema hivi. Yeye ndo kaza tauhid kwenye vijana vitatu. Huyu mtu jahil, hajui. Hamfahamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kamsikia tu Sheikh fulani kasema naye aimba wimbo ule ule. Sasa usiye mtu aina hii. Muhammad ibn Abdul Wahhab ndio kaleta balaa yote hii. Ipi? Hiyo watu wakawa wanamsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yaftaruna alayhi al-kadhib, wanamzulia urongo. Maneno mengi kasema dhidi yake. Wadai utume wafuasi wake, ukikubali lazima unyolewe kipara, lazima uwe hivi, madhehebu yao yako hivi. Yani uongo mtupu. Na kuna watu mpaka leo wasema maneno haya, na kitabu cha Muhammad ibn Abdul Wahhab kiko wazi, havifichi kama vinavyofichwa vitabu vya madhehebu fulani. Kitabu cha Muhammad ibn Wahhab kile duka lolote lile utapata kwamba unataka kitabu gani. Nusulu thalath iki hapa, shilingi 100. Hakuna siri, hasoma kuonyesha haya anayosema Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lakini katika moyo wake yeye haitaki kuoni jua katika moyo wake. Na kuna watu wamesikia huyu bwana alifanya hivi, lakini moyoni mwake huyu wako wamesikia katika watu waliosema, wamesema maneno haya. Si useme kwenye vitabu, si haya al-qawaid al-arba'a, si hii الوصول الستة العظيمة سهيكي كتاب هيكي كتاب التوحيد سهيكي كشف الشبهات سهيكي نواقض الإسلام سهيكي أحسن ونواقض مختصر يزاد المعاد مختصر السيرة النبوية لكن قلنا كتاب آداب المشي إلى الصلاة ذات هبني بتاب شيخ محمد بن عبد الوهاب هاي كتوليني كتكها وعيمنا يسيما Muhammad ibn Wahhab kadha, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hao jua sasa mimi naona kulikuwa aficha nini, amuogopa nani? Vitabu vilivyoandikwa na wanafunzi wake, watoto wake na wajukuu wake. Anaandika vitabu watu wake. Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Madani ndiye aliandika ile Taisir al-Aziz al-Hamid, sio? Ndikuwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lakini kijana miaka kama 33, 31. Na wengineo wameandika vitabu katika wanafunzi wake na watoto wake na wajukuu wake. Hebu elezeni yako wapi hayo mnayosema nyinyi na mnayodai dhidi yake. Hamwezi. Walishindwa hao, mtaweza nini? Sasa katika suala muhimu kabisa, kabla ya kushabikia maneno na kuzungumza tu usio yajua, kwanza kaa kitako ujifunze yale waliyosema. Yapi? Dawa salafia ndio hii, iko wazi, misingi yake ndio hii. Haya, shida iko wapi? Kwa kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ujifunze, ujue usibabaike kumka juu kwa mbele fulani kafanya nini fulani. Iangalie ile da'wa yenyewe ikoje. Mfano leo sikuweza kuizungumzia manhaj la da'wa ya al-ikhwan al-muslimin, manhaj yao na da'wa yao na mwelekeo wao, Muslim Brotherhood. Makosa yakatolewa ndani ya ile manhaj yenyewe na ile da'wa yenyewe na lile kundi lenyewe la Muslim Brotherhood al-ikhwan al-muslimin, kwamba hili ni kosa la khalifiana kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni bid'a, bali ni haya ni kufru, bali ni haya ni mukhalafa wa sunna. Si neno la sawa hili, yako mengi na haya tunayofanya kuonyesha zile yale mapungufu walionayo. Tunapokaa kuzungumza jamaa tutabliri, kabla hatujamzungumzia muasisi wa jamaa, tunazungumza manhaji yenyewe kwanza, namna ilivyokuwa mbovu na misingi yao mibovu. Sasa mtu akisema mbona mtu fulani anasema wao hawapati ilmu, mbona mtu fulani kasoma? Sisi hatuzungumzi mtu fulani, تزممزا دعوة كما دعوة منهج كما منهج إلى ماذا تدعو أو إلى ماذا تدعو هذه الدعوة وهذه الفرقة كن هلما لنجانية كل نيني لم سنجياك إطي إكساوة كل ما زممزوه لدعوة ينير لم سنجياك لكن إطيو تانجيو وأسس واكي لمعتقدت زاو لإمام زاو yote hayo nafasi badala kuangalia afradu nas watu fulani mtu fulani mtu fulani mfano sisi tunapozungumzia jamaa wa tabligh tunazungumzia kwamba haifanyi ihtimamu juu ya ilmu wala pale tamamu kinyume na alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao wanawahimiza watu watoke kwenye kwenda kulingania kabla ya kusoma na hili lifanyika na ndio katika misingi yao wapita wakimsanya watu huko barabarani waambie watoke siku tatu. Tuko siku tatu huyo hakusoma. Swala yake yenyewe ni tatizo, atakwenda kulingania nini huyu? Na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka watu watoke ni yatafaqahu fi dini. Wakasome dini kwanza. Waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Kisha wawaone jamaa zao pindi watakaporudi kwao. Mbona nini mwataka watu wende wakafundishe kwanza wakalinganie kwanza wakalinganie nini na wakusoma kwa hiyo ni kosa mengi hapa lakini moja ni hili sasa kama kwani watoto hawajasoma mbona shehe fulani pale kasoma kweli kweli sisi hatuzungumzii habari za shehe fulani au swali la kwamba kitu cha kwanza katika mambo ya kulinganiwa ni hii leo toka mtu Pakistani au Bangladesh anakuja kulingania kutafahirizi mwenyewe. Tauhid gani atalingania? Kitu gani atakachoingania? Hizi sio kibali. Wao ndio dawa yenu ilivyo. Kwa hiyo kitu kikubwa kabisa takana cha mtu kukifahamu kwanza aijue hii dawa. Na dawa hii katika misingi yake madhubuti kabisa ni al-ilmu. Mtu awe na basira katika jambo la dini. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana illa al-mushrikin. Kwa hiyo kitu muhimu ni basira katika dini. Kutakiwa mtu awe na ilmu katika dini. Kuna watu wasema kwani elimu lazima ukae usome? Mbona kuna maswahaba wamesilimu kisha wakaenda wakalingania? Sasa huyo anazungumza shubha hii ni alama, ana alama moja katika mbili au zote, na kila atakayomgusa naye itakuwa ni chungu kwake. Wa ahlahuma mum, imma itakuwa amesema hivyo kwa kuwa hajui, yani kwa maana lugha fupi ni mjinga. Mjinga hajui wadhu waliokuwa nao masahaba, ili hali walionao masahaba, masahaba maisha yao walikuwa hajui sira ya masahaba na maisha yao hajui. Kwa hiyo ujinga ndio unaomsumbua. Nitaeleza kwa nini yakuwa nasema hivyo. Au watakuwa ajua lakini amekusudia kuwababaisha watu, kwa maana ni mpotoshaji. Hapo tunachagua lipi sasa? Chagua mjinga ujui au wewe mpotoshaji, kwa maana wajua lakini wapotoshi? Au la tatu za kusema ana yote mawili, ni mpotoshaji anayepotosha mambo, mjinga. Mjinga wake ndio ulompelekea apotoshe mambo. Alhamdulillah, sote tunafahamu katika sira na mwenendo wa masahaba ulivyo, wao wameishi katika kipindi ambacho lugha ya Kiarabu ilikuwa katika kimba cha juu kabisa. Hawahitaji kusoma kaida kama tunavyosoma sisi alif ba ta za na kuendelea, hawahitaji hivyo ili waje kusoma Qur'an. Mujarrad akisikia aya tu anaweza kuisoma, wala hababaiki. Wala wao walikuwa hawahitaji kusoma misingi ya lugha ya Kiarabu. إما لنحو أو الصرف أو بلاغة نفهمها كزوجة تاتو أو علم اللغة نفقه اللغة أو قسم عروضي وعروض العروض والقوافي ويكتب ما شيء أو إذن يبين يهي كتاك أحسامة ولا كتاك أفهام وهي تجيه يهي أسم نحو أو أسم علم المعاني أجيه كما حتى قنا قصر لا هي تجيه كتاك kwamba katika maneno haya hapa pana tashbihi yeye hitajii jambo hili tayari tushaelewa siku nyingi kweli mujadi wali wa kusomewa aya na anaelewa moja kwa moja akimsikia mtume za sallam anaposema haitajii sanad kujua mustalahul hadithi na ilmu ya islam sanad ya limu ya msikia mtume sallallahu alaihi wasallam mubashara huyo haitajii ilmu rijali wala jarhu aljarhu wa ta'dil wala masala ya kusoma علم يا دراسة الأسانيد لكفانيا تخريج الأحاديث والآثار عقولا أي تجيه وأكي بكي أنه أني بكي كنت سابقا غضا طريقيا هذا هو المقوم الصحابة وهو هو يتجيه هذا هو ذات المزوكات وكان سمشانا مياكا نينا مياكا رودي وهو كيفاتي ألفية وهو كيفاتي سبيل نظم المقصود هو يتجيه بكريجا lakini sisi tunahitaji hiyo kwamba sahaba akaye alifunza tajwid ya kazi gani ahkamu tanwin wa nun sakin hapa ni shida ya kitu mambo ya mudhuu ni shida au hitaji kwa siku moja tu ya mtosha kukaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuvuna ilmu nyingi kwa sababu zote hizo anazo huo ndio wadhu wa sahaba kwa mtu kweli anaweza akaja siku moja au siku mbili akamwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam anaposwali akaielezea swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akawafundisha wenzake akamtazama alivyovaa mtume sallallahu alaihi wasallam anapozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam anapotembea mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ni ilmu kwake hiyo na ndio maana hutaona katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alitwambia mtume au nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema الفاعل مرفوع تسجيل مثلا hakuna kitu kama hivyo kwa hiyo wewe umelazimika kukaa miaka 4 miaka 5 miaka 10 na kuni msahaba au kuni mlazima katika mambo ya ilmu kwa sababu wahitaji kuna vitu vya awali tusipokusomesha kaida wewe huwezi kujua kusoma Qur'an usiposoma ahkamu za tajwid huwezi kusoma Qur'an vizuri kwa itqan huwezi kupambanua baina ya hadithi sahihi na dhaif kama wewe kusoma ilmu ya mustalahu alhadith huwezi kupambanua baina ya ilmu ya rijal aqwali za ulama kama kusoma wewe ilmu ya jarh wa ta'dil kama wewe kusoma ilmu ya fiqh usuli fiqh huwezi kujua baina al-aam wal khas kama hii umum kama hii ni aam makhsus au aam urida bihi al-khusus huwezi kutofautisha sababu kusoma lakini wao tayari washajua kwamba hii ni aamu kuida bihi khusus na hii ni aamu makhsus. Shajua. Na kwamba hii ni aamu umumuhu shughuli na hii ni aamu umumuhu badali. Kwamba hii ni aamu na hii ni mutlaq. Na hii ni mujmal na hii ni mubayyin. Tayari washaelewa. Kwa hiyo ukisema maneno haya, wale sahaba wengine wanakula kwa mtume za siku moja tu. Hapo kile wakafikisha. Wewe jahid au wajua kwamba wadhu wa masahaba ukoje kisha wewe ukaamua kuwa mpotoshaji katika hiyo au yote mawili lakini kama wafahamu wao hupati shida na ndio maana wale waliolazimia sana mtume sallallahu alaihi wasallam wana elimu nyingi sana kuliko wale ambao wamelazimia naye kwa muda mfupi wanamuona wanamsikia hivyo wanampatiliza mtume sallallahu alaihi wasallam ويا شبه هي بشبهة الميت شبهة الميت للميت اي فايد له ويا سيس ما تكسما كما جابوا لا كwanza لعلم لا ndio njia sana sawa katika dini ukitaka ilmu ukitaka uhai wa miji uhai wa nyoyo kwanza kabla ya nyoyo za watu na mjitama jamii ili iwe hai jamii ya Kiislamu kwamba jamii hii iko hai na Uislamu uko hai katika mjitama huu basi mtazamo jambo la kwanza ilmu kiwango chao cha maarifa ya dini yao kama ilmu kiwango chake kiko chini kabisa basi fahamu kwamba Uislamu hapo uko chini kabisa ni pale kuna mahali wafika kwenye msikiti mathalan yule imamu mwenye Fatiha aidii wao wanasemaje ah Uislamu mashaallah wala nguvu kulikweli nguvu ipi sasa Fatiha kusema hata Fatiha aidii kwenye sala yake na ukisoma Fatiha kimakosa sala yake ndio kwa makosa kama ni kosa lenye kubadilisha maana sala ni batila sisi ndio swala mmeshindwa kuisimamisha alafu huyo ndio akaraku kwa sababu Mtume SAW atoa maelezo kwamba awawilie imamu kwenu nini yule msomaji wenu zaidi wa Qur'an sasa huyo ndio wenu zaidi hayo ambayo iko chini kwa huyo anasema wala zalim ndio bora wenu mkampa uimamu pingine mkamfungulie na bomba maiki yakatoa huko lakini sema wala zalim ghairi maghzubi haya mtakuwa na Uislamu upi wa kujinasibu kwamba nyinyi mko juu zaidi katika jambo hili katika jambo la Uislamu na hali ya kuwa nyinyi elimu kwenu ni kitu duni kabisa. Qur'ani hajui kuisoma, hajui asimame wapi aanze wapi, asoma tu na Qur'ani ya taratibu zake bwana, hapo waruhusiwe kusimama, hapo huruhusiwi, hapo watakiwa usimame kwa hiari lakini kuunganisha ni bora, na hapo unatakiwa usimame. Kuunganisha yafaa, ni bora usimame, lakini kuunganisha yafaa, na hapa ni mamnu, huruhusiwi kusimama, pita, na hapa ni lazima usimame. Wewe huni wapeleka tu, wasukuma tu, wapeleka tu. Sasa utasema hapo kwamba Uislamu una nguvu, watu wako juu, baada ya kuwa Qur'ani kitabu cha Mola wao juu. Khatibu pale juu mimbari anasema makosa matupu, asema kufuru pale juu mimbari. Nasema tena kwamba ukitaka kujua kwa kwanza tathmini ya kwanza kwamba hali Uislamu uko hai ni ilmu. Wale watu wake wana maarifa kiasi gani katika jambo la dini yao? Wanafahamu vipi tauhid? Kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako vipi katika jambo hilo? Fikhi yao katika dini ikoje? Wana maarifa katika fikhi, katika dini na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanakijua kitabu cha Mola wao, wanazijua sunna za Mola wao. Hivi ndio viwango vya watu hupima namna na uhai wa Uislamu ni ilmu. Na wamesema wasemaji wengi kuhusu jambo hili, lakini tushike na hili kwamba uhai wa Uislamu ni ilmu. Na ilmu haipatikani kama watu hawasomi. Ilmu lazima isomeshwe. Na haiwezi kusomeshwa ilmu ya dini na mtu mjinga. Lazima anayesomesha awe na maarifa na ilmu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na lazima watu wakubali kukaa kusoma. Watu wazima, watoto wadogo, wanawake, wanaume, vijana, wasichana, watu wote watakiwa wajishughulishe na jambo la ilmu. Na huu ndio msingi wa da'wa na uhai wa Uislamu. Uislamu utanawiri kwa njia hiyo, na kuna miji ilinawiri kwa nuru hii ya ilmu, ikawa watu wanaifungia safari miji hiyo bi alaf kilomitrat, kwa maelfu ya kilomita, watu wakifunga farasi na marahil, wakisafiri kutoka mji mmoja kwenda miji mingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Mtu atoka Shamu anakuja Madina anafuta ilmu, anatoka Madina watu wengine wakahama katika mji kutoka Madina wakienda Baghdad kufuta ilmu, wao kutoka Madina wanakwenda Khurasan, wao Khurasan wanakuja Madina wanakuja Makka. Mtu atoka Baghdad anakwenda Sanaa kufuta ilmu. Hivi nilivyokuwa sira tu salaf, ikawa miji ile ni amira bil ilmi, shughuli kubwa ilmu. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa ama ilikuwa ifanyike. Na hili jambo litakiwa lifanywe kampeni kubwa na si jambo la kulibeza. Wakati wa sasa kumekuwa na mtihani mkubwa sana. Kwa sababu baadhi ya Waislamu ambao ni wengi wao wanapiga vita swala kusema dini. Wanapiga vita sana. Hawataki kusikia watu wanasoma dini. Kabisa. Wataka watu wabobee katika baadhi ya mambo kwa undani sana. Dini ni masala ya kujua kuswali tu, kujua ile thakafa ya juu ya juu basi imeisha. Kwani kuna lazima gani? Unaita ushehe ushehe tu kila mambo kila jambo ushehe. Sikila kitu kiko kwenye Google. Sasa huo daktari huko kwenye Google. Huo engineer hakuna. Kwamba ukiwa na smartphone yako tu hakuna mambo ya kiinjinia hapo yaleleza. Physics haiko hapo. Chemistry hakuna hapo. Hakuna hesabu hapo. Tena kuna mabingwa kabisa ukifungua hapo akufundisha namna ya kusomesha hesabu au namna ya kuzijua hesabu. Wala inaje kuna shule. Vingine ukajua vizuri kabisa. Mbona iwe mdini peke yake? Kwamba mimi bwana sasa hivi nafuatilia kwa YouTube na sio mmepata faida kwa kweli. Na wale wengine wasifuatilia YouTube pia. Mbona watu wa school fees kubwa, watu wa gharama wewe kwa watoto wako kubwa sana. Si wafungie tu wifi nyumbani. Wasome kwa YouTube. Kina kuna walimu wazuri wazungu wasafi kabisa wazungu kizungu zuri kabisa. Sio hawa kugugumia kugumia na kukremu maneno na kuleta pale huyu anazungumza safi kabisa kwa ritijali. Sasa ya nini kupata hasara? Lakini kuna kitu watu wamekificha nyuma hapo. Hawataki kusema. Sisi tushakijua. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu huipiga vita hili la watu kukaa kusoma dini. Na hawako tayari kuwasalimisha watoto wao kukaa katika vituo vya elimu kusoma dini kwa sababu wanaona kwamba watakuwa mafakiri. Atapata kazi wapi? Na jambo la ajabu utakuta hili linaingia na hata wale watu ambao maisha yao wameangaika kutafuta mali na wamepata kwa kiasi fulani. Yaani Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa uwezo, ana nyumba nyingi, ana magari, ana miradi au ana makampuni makubwa makubwa, lakini bado hakubali mtoto wake awe shekhi. Stari ushapata wewe na ulikuwa utafuta mtoto wako. Si ndio umwekee sababu sasa mimi wewe soma dini na kufungulia akaunti yako. Ukimaliza miaka yako 10 utakuta mradi huu unaendelea. Wewe utaendelea kupata ruzuku. Au na kujengea hizi apartment hizi zitapata riziki yako. Wewe kaa kwa ajili ya dini. Unaelewa nachosema? Si una mali? Sasa ndio mwekee mtoto wako sasa asome hivi. Wewe unataka bado. Sitaki. Kaya baadhi ya usimamie. Na alikwambia kwa mtu usimamie dini aweze kusimamia mali. Kuna watu wakusoma hata darasa moja. Wengine wamesoma kidogo tu na ndio matajiri wanaoongoza na waajiri nini maprofesa. Wao kitembea njaa, suruali za kubudika usafi ya njaa. Anaajiriwa na mtu amemaliza darasa la 7. Wewe na majukumu yako mengi tu. Tena vingine ukasomea uchumi. Na uchumi wenyewe kama lilengelejo hakuna kwako. Au hilo alipo jamani. Hilo lipo. Sasa msitaki kuchanganya baina ya kusoma na kula. Msitaki kuchanganya baina ya kusoma na riziki. Ukayapigia vita haya mambo ya fedha. Kwa hiyo kuna watu hawataki kusikia kwamba watu wao wamekuwa mashehe. Kabisa. Ngoja huyu ana shida gani? Mbona huyu ana uwezo wa kumwandalia mtoto wake mazingira? Si shida, yeye amezaliwa katika mazingira ya tabu, ya shida na umaskini. Huyu baba yake mpaka afa amemwacha kibanda cha makuti, cha nyasi. Lakini yeye amepambana, Allah akamfungulia, akatia taufiki, akapata riziki. Na hakusoma shule. Amepata riziki. Sasa huyu mtoto wake maadamu yeye amepata riziki, kwa nini asimfanyie na yeye utaratibu? Akamjua Mola wake, akaijua dini yake. Haya, pingine ushamsomesha, ameshapata degree sasa. Haya, mwachie tu msabilie katika jambo la kheri, asome na elimu. hawataki bwana kabisa. Oh, niko tayari bwana kufadhili watu watano wako na wewe, ataka fadhili watu watano wasome dini, ehe, mtoto wako na wewe hasomi, hataki kumjua Mola wake. Sasa hizi fikra zitakazopiga vita zimeingia katika baadhi ya miji zikaiharibu, ikaharibu miji na elimu ikatoweka katika miji hiyo kabisa, mpaka huwezi hivi kweli alishapita mtu hapa mwenye elimu kwenye mji huu? Kumbe walipita watu bwana, lakini kwa sababu watu wake walipuuza jambo la elimu na Allah akawapuuza na wao. Hakuna kheri katika kuishi na ujinga katika mtaa, hakuna kheri kabisa katika familia yenu, katika mji wenu, katika kitongoji chenu, kama hakuna ilmu, fahamuni ya kwamba mahali hapo pamekufa Kiislamu. Kwa sababu alilmu nuru, ilmu ni nuru bwana. Kinyume chake aljahlu dhulumatu, sio dhulma, dhulumatu na ujinga ni giza totoro, viza vingi kwa sababu ya ujinga. Hiyo lazima tuishi katika nuru ya ilmu na tulipigania hili mpaka mwisho wa kumzi zetu. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ametumakinisha tukapata nafasi ya sisi kusoma na kusomeshana, sisi tunaangalia hapa hapa, mvua ikinyesha hapa hapa, jua likiwaka hapa hapa, njaa, shibe, hivi hivi tunaangalia katika jambo hili la khair mpaka tuone tunakutana na Mola wetu. Hii ndio khatima, kwamba mpaka lini? Mpaka twafa. Hakuna sisi sasa tumefika mwisho, tumestaafu sasa. Mambo ya kusoma sasa basi, hakuna kustaafu. Lazima tusome mpaka na tusomeshane mpaka mwisho, kwa sababu ujinga haujaisha na wala hautaisha na leo, kwa sababu kila siku wale wajinga na majuhali wanazaliwa upya, kila siku wanazaliwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anatutoa sisi katika huu ulimwengu tukiwa ni wajinga. Sasa tumekuwa ni wajinga mpaka tusome. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأفئدة والأبصار والأفئدة. هذا ليه الله سبحانه وتعالى امتنان. الله سبحانه وتعالى أما وترين نيني كتك ماتوم ويماما زينو هندوي كيتو تشوتي ويوينغا هندوي كيتو لكيني akawafungulia njia za maarifa za kujua. Sasa wajala lakum sam'a, jambo la kwanza kabisa akawajalia nyinyi, akawapa masikio ya kusikia, wasikia, akawapa usikivu, kwa sababu mtoto akizaliwa ikiwa ni kiziwi hasikii moja kwa moja, atakuwa kwanza ni bubu, hawezi kusema na hawezi kuwa na akili timamu moja kwa moja, kwa sababu hana njia ya kujifunza wala hataweza kuizungumza lugha yoyote, kwa sababu yeye ni kizima, amefumba usikivu wake, hasikii. Kwa hiyo hakuna anachojifunza katika sauti kutoka kwa wazazi wake wala kwa watu waliomzunguka. Kwa hiyo atakuwa bubu, hawezi kusema, hata jua huyu milango yake ya maarifa, milango muhimu wa maarifa umefungwa bado. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia, akajalia mimi na wewe na wengine, akajalia as-sam'a waja'ala lakum as-sam'a, kisha wal absar, mtu anaweza kupewa na utambuzi, uone kuona kule, mtu anaweza kawa haoni lakini akawa na ilmu, kama kuna mambo mengi yatapita lakini akawa na ilmu. Huyu Qatada ibn Da'ama as-Sadusi tumtaja katika ruwatu wa hadithi, mmoja katika maulama, lakini amezaliwa akma, kwa sababu al-akma ni kipofu wa kuzaliwa. Sasa Isa alayhi salatu wassalam yeye alikuwa yubri al-akma, alikuwa akiwaponya vipofu wa kuzaliwa, kazaliwa kipofu atampona. Sasa mtu anaweza kuzaliwa kipofu na akaona ilmu walafya na Allah akawajalia nini, akawapa nyoyo, nyoyo za kufahamu mambo, za kuhifadhi mambo, za kupambanua mambo, mahali pa imani na takwa. Allah akajalia hilo. lakini hii ni mtihani ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na hapa na isimulia neema hii akamalizia ya la'allakum tashkurun nikuje hivyo eh ili mpate kumshukuru. Sasa jambo la ajabu litakuwa sasa wewe umezaliwa wasikia waona una moyo wa kujua mambo na kupambanua waweza kuhifadhi vitu lakini huna ujualo katika dini yako. Mtihani. Wewe utakiwa sisi tupambane katika jambo la ilmu. Na huu ni msingi wa da'wa yetu. Hivyo basi katika da'wa hii haruhusiwi mtu yeyote kujibandika nafasi ya da'wa na akawa ni da'i ila Allah na hali ya kuwa haijulikani tarehe yake na historia yake ya kusoma. Kasoma kwa nani, kwa muda gani? Mtu amezuka kipaka ambaye yule basimu alikuwa ni nani kwa kanisani mkubwa tu. Sasa kwa sababu ajua kule ajua injili kule basi atakuja kuwa shekhe. Kule alikuwa pasta, alikuwa padri. Kwa hiyo baadamu kule mpaje akija huku kwa Uislamu ni shekhe. Ili jambo liwezekane. Haiwezekani Qur'ani na Injili au na Taurati ni tofauti. Vile ni vitabu vya Allah lakini hivi vimebadilishwa na ni tofauti na mafunzo yake ni tofauti. Wewe ukitoka huko kaa usome kwanza, sio uwe shekhe. Uanze kuelezea ni kwa hivi ni kwa sawa tutasikia alhamdulillah. Kwa hiyo juhudi ya kuwasilimisha nyingine. Lakini kwanza soma Uislamu na taratibu zake na njia zake. Usikurupuke tu ukawa nawe umekuwa mlinganizi, historia yako kusoma haijulikani. Ah, si mtume sasa anasema balighu anni walau aya. Balighu anni walau aya. Ukawa umeshikilia hapo soma. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwachagua watu wenye ilmu katika safari zake, katika wakati kama mambo yake, anapopeleka katika miji wale wenye ilmu ndio anawapeleka katika miji. Nii kwa suri kuchelewa kila Muadh bin Jabal na wenzake, kila Musa bin Umair. Musa bin Umair alikuwa kwa Madina kabla mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda Madina. Kwa sababu sio kwa Madina Qur'an. Kwa dawa yetu imejengwa katika misingi ya ilmu na ndio Uislamu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam awatangazie watu, awaambie, kul, awaambie, kul sema hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah ala basira, ninalingania kwa Allah kwa ilmu, kwa utambuzi katika dini. Mimi napata wahi, nachokileta mimi ni ilmu tupu. Sasa da'wa hii ya kulingania watu kwa ilmu ala basira, asema ana wa man ittaba'ani, hii ndio da'wa yangu na njia yangu mimi na wanaonifuata mimi. Wafuasi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'wa yao imejengwa katika msingi wa ilmu. Lakini pia katika mambo ya ilmu kuna mambo mengi mingi tushayataja. Lazima anayesoma ilmu ni mukhlis. Lakini pia haichukuliwi ilmu kutoka kwa watu wa ovu, ahli bid'ah wal ahwa, kwa sababu inna hadha al ilma dinun fanzuru amma ta'khudhuna dinakum, hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mmeichukua dini yenu. Huyo anayesomesha nani? Kama mtu hayuko katika njia sawasawa, haifai kuchukua kutoka kwake ilmu. Hiyo ndio asli, haifai kuchukua ilmu kutoka kwake. Hiyo ndio asli katika Uislamu, wala kukaa kulazimiana na yeye. Hiyo ndio asli katika Uislamu na hayo ndio mafunzo ya Qur'ani na as-Sunna. Ah, bali tawagulu eh, Qur'ani imebagua, imebagua baina ya wema na waovu, baina ya haki na batil. Qur'ani imebagua. Kwa ni Muislamu, mtu Muislamu hawezi kuwa mwovu, hawezi kuwa mwovu. Kwa mtu kweli na dini sawa sawa, kitabu yake mbaya. tabia pia inaangaliwa, hata itakuwezesha wewe. Sasa hiyo jambo la kuwezesha jambo lako binafsi na familia yako mpaka uchunguzi. Je, jambo la dini hamna kuchunguzana? Yaani Mtume SAW anasema katika mambo ya uharusi, kwa sababu mtakuoa, idha atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Alafu lile katika jambo la dini sasa, la mtu kujifunza Uislamu wake, aje yeyote kwa kufundishwa watu wasitabuni. Utakuwa Uislamu wa vipi sasa? Kwa nini sisi tuangalie dini yake? Na kwa nini sisi tuangalie tabia yake? Kwa nini? Sasa si kila mtu anaweza kuwa ni mwalimu wa kumsomesha mtoto wako. Hilo lifahamu. Kwa sababu unaweza kumuingiza mtoto wako mahali kwenda kusoma, kumbe na kuna kujaribu. Karibu kabisa mustakbali wake. Kama vile ambavyo unaweza kumwozesha mtu binti yako ukajuta. Kwa nini nimeliozesha jina langu hili? Unaona jitu zuri, kumbe hamna kitu, ukajuta. Kwa hiyo unaingiza mtoto wako mahali pabaya. Sasa vipi ilmu? Vipi itakuwa ilmu? Na afkari zimekuwa ni nyingi hivi sasa, fikra chafu zimekuwa nyingi. Ni lazima mtu aangalie kisawa sawa na kumsomesha mtoto wake hivi. Kuna wengine wanafundisha watoto wao uganga bali. Toka mtoto wako tayari ameshika matunguni na kuanza kupiga matarasi. Piga ramli. Hivi tena. Ndio mwalimu wake huyo. Sheikh ni kazi yake. Na wengine wafanye mwingine na mwingine na mwingine. Ni mambo ya kuyatazama haya, si masuala ya kukurupuka. Na watu wakaingia huko kwenye internet wakatazama mambo chungu nzima, wakafuatilia durusi na vitu mbalimbali na watu mbalimbali ambao hawako sawa. Ghafla mtu ameibuka na fikra ya ajabu, ameitoa wapi fikra hii? Na mtoto hatoki hapa nyumbani, utajiuliza, hana marafiki wabaya, lakini umesahau ile smartphone yake aliyokuwa nayo, iPhone yake ya 3, simanulie. Wewe ndio uliyofungia hii wifi pale. Ah, wewe ndio uliyonunulia bando akawa akazama aperuzi huko katika mambo yote kujifunza huko. Sasa milango hii inatakiwa ifungwe. Si kila mtu anaweza kutoa elimu katika dini. Leo vijana wengi wa maskuli na vijana wengi wa vyuo wameharibiwa fikra zao katika jambo la dini, wakaingia katika fikra mbaya kwa sababu walimsikiliza mtu mmoja kitu Anwar Aula. Ah, sababu zungumza mambo ya jihad. Ndio bwana si mchezo. Watu wengi wamepotea katika njia hii. Sasa ilmu haitakiwi kuchukuliwa kwa yoyote tu. Angalieni kutoka kwa nani mmechukua ilmu. Ilmu sahihi. Na elimu haichukuliwi kutoka kwa mjinga. Siku zote elimu inakwenda. Wewe unaangalia mtu itikadi yake na msimamo wake. Huwezi kumkabidhi mtoto wako njia kwamba msomeshe. Akitoka hapa atatoka na masahaba. Usitarajie kitu kingine. Ah, sema kwenda shukurani tu. Kwa nini shukurani tu? Kwa nini unajua na ubaya gani? Haya, subiri tu, baada ya muda utasikia pale akitaji Abu Bakar ila Allahu alayhi. Na nyimbo za Husaini ya Husaini. Akiwa Abu Bakar ila Allahu alayhi, Umar ila Allahu alayhi, Uthmanu la'natullahi alayhi, Abu Huraira, Aisha, Hafsa, yani wale wote watu wema waliosubiana na Mtume SAW na wengine wake zake wote yakapiga laana, mtasi la'natullahi alayhi. Kama kinani? Lakini ulimpeleka wapi mtoto wako? Ulimpeleka akasome kwa nani? Au mwalimu kazi yake kupa ngoma, pige ngoma tu. Wewe utarajia kitu gani? Mara kayuguka kwa mkoa mwimbaji. Alishajifunza tangu madrasa. Wewe sikilize tu. Ehe. Ulishindwa wapi kuimba wewe? Ah, kwanza mimi nilikuwa mkimba kasida madrasa. Aha. Ndio nilipoanzia. Lakini afika madrasa, mtoto kubwa anasoma Qur'ani tu, kifu ya Qur'ani, anafunzwa hadith na kufundishwa adab. Anaelewa katika mahaba ya sunna. Anafundishwa namna ya kuswali, adab, akhlaq. Haji ya kheri hapo. Na ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo katika kulizungumza hili pia, jambo la ilmu kwamba ndio njia yetu, tunatakiwa tujitoe katika hili, yani tujitolee kivyote katika nafsi zetu, kwa sababu watu wengi hawalikubali, na hasa kwa kuwa hakuna maslahi. Hao wanaozungumza na ukataa watoto wao, hao wajua kuna elimu hivi na kutokea kwa hivi, lao mathalan ingekuwa kwenye kusoma dini kuna mshahara mkubwa zaidi kuliko katika afya, katika masuala ya kidunia, wallahi wangekimbia wakaja huko. Watu wangeacha wakaja upande huu. Kwa mfano, tujalie kwamba mtu akisoma amemaliza, amepata degree yake, amesomea uwalimu, akienda kuajiriwa mahali fulani atapata mshahara 700,000 saba na nusu, laki nane, milioni kujali. Lakini ukisoma dini ukawa tayari ushahifadhi wewe vitabu vyako, umehifadhi Qurani, umehifadhi umda, umehifadhi kadha, umesoma elimu kata kadha wa kadha, tukujaribu tuona kwamba hawa mhafidh huyu amehifadhi umda, huyu amehifadhi hiki al-umdatul ahkam. Kwa hiyo huyu tumpe kazi, kazi yake ngapi? Ah, huyu atapata mshahara milioni 3. Wallahi watakuja wakaacha kazi zao na kupata mshahara sababu kuna hela. Ah, kumbe shida ni hela, si pesa, sio? Sio kwamba tunataka kujua mambo ya kilimwengu huko, tunataka kujua hiki na hiki. Shida ni pesa. Wajaribuni, mtaona hivi. Kwamba kiwango cha kwanza, yes, kuna 700,000 kule. Hapa tuna 800,000. Ongeza 100,000. Hiyo milioni 3 imekwenda mbali sana. Pima, yetu maslahi inaweza naona. Ataacha. Kwa kule ukiongeza mbona kile kitakachoongezwa kule sikuongeza juu yake kidogo. Ukiongeza kule sikuongeza 100,000 kidogo juu yake. Watakuja tu. Na maslahi yataonekana ya kusoma dini, utaona kuna maslahi mapana ya kusoma dini na ufafanuzi utapatikana mzuri kabisa. Hapo ndio kuna kitu gani kinachoongeza watu. Na hisa huko hakuna kitu. Hakuna. Hakuna kitu cha hivi. Wala Uislamu hataki kuangalia jambo hili. Sasa maadamu sisi tumeamua kuona kwamba kuna umuhimu wa mchama wetu kusomesha, tusomeni, tudumu katika jambo hili. Tujisajilie sisi, tujitoe nafsi zetu wakfu katika jambo hili. Wala tusitarajie kwamba kuna serikali, kuna kitengo katika Umoja wa Mataifa, wataleta kadha, utafiti watafanya, na hivi na hivi, kisha walete watu au waajiri watu wasomeshe watu. Hakuna. Ni sisi wenyewe tujitolee, tusome, tusomeshe. Basi. Mpaka usubiri Waarabu walete msaada kutoka Arabuni. Wajua Waarabu wenyewe pia siku hizi hawaleti msaada kwa sababu ndio dini yao, sio? Wenzetu kule Wakristo walete msaada kwenye makanisa hivi. Sasa sisi Waarabu, kwa nini dini ya Waarabu? Sasa tukisubiri haya, dini itakufa. Na ndio maana kuna baadhi ya taasisi za kidini zilijinasibisha na mambo dini kwa sababu ya misaada. Misaada ilipoondoka wao wakaacha dini. Kwa mfano hapa palikuwa na taasisi moja kuitwa Al-Haramain. Imewajengea hawa Ansari, jamaa wa Ansari Sunna hawa, misikiti mingi tu. Inaonekana na shati huku walivyo kule walipoondoka wale, misikiti imewashinda. Imewashinda kabisa. Na misikiti mingine ya Lambuzi. Wallahi wa billahi msemi urongo. Kuna msikiti imegeuka kwa ni mazizi ya mbuzi ya walala. Nenda pale Tongoni tukone pole. Tongoni ni barabara hii moja kwa moja tu kwa faida ibn Bahari. Lakini hawataki nao msikiti wao. Lakini mjengo la Al-Haramain wamewajengea hawa sasa barabara hii. Nenda uko vijijini, vijiji vingine uko ndani ndani. Msikiti imeingia majani mpaka ndani, si mlangoni, mpaka ndani. Sasa kumbe nini ilikuwa hizi ibada ambazo mzifanya kwa sababu ya misaada, sio? Misaada imeondoka ndo basi tena. Wao wana wako katika hali hizo. Kwa sababu dini wao tegemea Mwarabu aje wasaidie. Sasa Uislamu hauko namna hiyo. Alafu Faji alifanya utafiti kipindi fulani hadi Halim. Akazunguka misikiti kama 20 hivi, akawa yuko nayo. Alikuja kuzungumza hapo. Tumekwenda msikiti fulani na mahali fulani, tukakuta kwamba msikiti ule umekufa. Mwalimu aliingia darasani, ameandika kwenye ubao pale, mfano leo tarehe ngapi, msimu tarehe ya kizungu ile ya kufara, Leo ni tarehe 3 Juni. Sasa mwalimu aliingia darasani tarehe 3 Juni mwaka 2007. Sisi tumekwenda mathala tarehe 20 Juni mwaka 2017. Walikuta tarehe iko vile vile, haijafutwa tarehe ya Juni 2007 iko pale. Walipiga picha wakaja nayo. Kuonyesha mwalimu hajafundisha miaka mingapi? Juni 2007 mpaka Juni 2017. Miaka mingapi? 10 mwalimu. Wakaangalia msikiti, hata vitu vya kukalia, hakuna sehemu za vitu vya kukalia pale. Sija hakuna jangwa wala mkeka, sikwambii zuri. Lakini bado wapigania, kuna misikiti wanaitaka wapigania. Msikiti wetu sisi tunakufuta. Si nichukue hiyo kwanza 20. Wakija watu wa kosi, tutaanza kufungia tu kwa wakati. Kama uwezo. Lakini rudi katika nukta hii kwamba kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hii dini ili iende basi ni kwa msaada wa Arabu au kwa msaada. Dini haiendi namna hiyo. Sisi tunatakiwa kujitolea katika jambo la dini. Na kila mmoja Allah atamruzuku kwa njia yake. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa riziki. Kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku na atamtosheleza katika fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Na watu siku zote hupishana katika vipawa vyao. Lakini lazima tulipambanie jambo hili. Na wala tusisikilize lawama za wenye kulaumu. Na watu wenye kukatisha tamaa. Kuna watu kazi yao kukatisha watu tamaa. Wakawarudisha nyuma. Wewe usiwasikilize. Mpaka lini? Mpaka wewe utakapokufa. Wewe utasoma sasa mpaka lini? Mpaka wewe ufe. Acha kusoma dini. Sasa sisi tusomeni dini, tuifundishe hii dini. Kwa sababu njia ya uhai, na sisi nasema tena, dawa hii ikiwa itasimama katika msimamo huu wa kuigawa mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia sahihi bila ya khiana, watu wakapambana katika hii, basi dawa hii ndio itakayoshinda kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dawa yoyote itakayosimama itakuza jambo hili, dawa hii itakufa tu, ni muda tu wenye vitu, lakini itakufa kwa sababu sio dawa ya Uislamu sahihi. Lakini Uislamu sahihi ni ule unaoathiriwa na ilmu. Kwa sisi tukitaka dawa hii iendelee na ikue, basi sisi tuzidi kusoma, tusomeni na tusomeshe watu bila ya khiana, bila kumbagua mtu. Wewe unatoka wapi? Ah, mimi natoka Sumbawanga. Ah, ndio Sumbawanga. Wamdanganya danganya kidogo hivi. Unatoka wapi? Bukoba. Ah, si watu wakusomesha. Ukaanza kuwabagua watu kutokana na mahali walikotoka na makabila yao na rangi zao, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu hii ni mirathi ya mibugwa. Haya watu waangalie kabila. Hata kile kuja kutaka kusoma asomeshwe. Maadamu ana hikma katika jambo la ilmu. Asitaka basi. Hii ni tazamo ya namna hiyo. Kwa hiyo baadhi ya watu walipokuwa wamefungua mlango huo wa ukabila na milango ya miji, ili vikakosekana kwao. Na baraka ya ilmu ikaondoka. Sasa sisi tujalie kwamba hii ni mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii iwe kwa kila anayestahili, kila anayetaka katika Uislamu, kila anayekusudia apewe kwa kiasi chake alichokitaka, na wewe utoe kwa kiasi ulichojaliwa. Na walillahi alhamdu, kila unavyozidi kusomesha ndivyo unavyozidi elimu, kila unavyozidi kufundisha watu elimu ndivyo unavyozidi maarifa. Ulivyokuwa mathalan mwaka mmoja kabla wasomesha watu, basi mwaka mmoja baada yako huwezi kuwa kama vile. Hiyo ndio faida ya ilmu. Sasa ndio faida ya ilmu. Kwa hiyo wote takiwa wajipinde katika hili, kusoma na kusomesha. Ukitaka kuzidi ilmu, somesha sana, usikate tamaa. Soma sana, somesha sana, ilmu inazidi na maarifa. Allah anakupa kila ukitoa, Allah anakupa kila ukitoa, Allah anakupa, anakupa maarifa, anakupa ilmu. Wewe msisitizo wangu katika kuidumisha njia hii, kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhuisha njia hii ya masahaba na da'wa hii, basi situlishi kwa ilmu. na ilmu takiwa itolewe mipango kabambe kabisa, watu watie nguvu za kimawazo, ushauri, nguvu za kila kitu kwa ajili ya kutoa ilmu bila kujali wakati, bila chochote. Kwa shabab barakallahu fikum, mimi naona kuna vijana wengi wana hamasa za kusoma lakini hawadumu katika jambo la ilmu. Huu ni mtihani wa baadhi ya shababu nikona sielekee kidogo, ah basi hiyo katika nchi aelekea hivi kidogo, na pengine huyo akishatomoka kwenye zake. Na kuna watu wana mahaba, anapenda hasa akisikia maneno kama haya, apenda na mimi sasa wala safari na asikubali, lakini hawadumu katika jambo la ilmu. Watu wako hapa hapa na pengine mtu kafunga safari kuja hapa kwa ajili ya jambo la ilmu, alafu ingia huku huku siku zaenda. Ehe, una kitu gani wewe? Mwenzako ile kashamaliza juzuu 10. Ah, wewe una ngapi? Ah, mimi kaida bwana, kaida. Kaida, bila kwenda kwenda. Ah, juzuu 2 tu. Bila bila kwenda, unasema kitu gani wewe? Ulikuwa unafanya nini siku zote? Sasa hili linalo mtazame. Umri unakwenda kwa kasi sana. Na hii ilmu kila kitu kina wakati wake. Wewe umri wako, na mara nyingi nasema ni pingine wewe umri wako hicho unakisoma ulikuwa usome miaka 20 iliyopita ndio ukianza leo, alafu ukiletea maringo tena na mabadiliko mengi yani hueleweke. Hayo unayosema leo ulikuwa usome miaka 15 20 iliyopita, kwa maana umechelewa, umepita wewe, ulikuwa kuna vitu vya kushughulisha kwa hujajua pingine. Haya, sasa ushajua, umechelewa. Bado unaleta au ni kwa sababu ndio hivyo ilikuwa haikuwa basisho la pesa huyo. Sasa wafikirie hivyo, lakini je, mathala ningekuwa ukifika hapa, ukishaingia hapa, basi kuna fungu fulani utapata wewe. Ungechelewa kwa nini? Hebu niambie billahi alaikum. Kwamba mtu akimaliza juzuu 10 amehifadhi vizuri, amehifadhi na hiki na hiki na hiki, na amesoma hiki na hiki na hiki, akifika hapo kwa Uislamu anapata shilingi 500 bure hivi, apewa tu kama kuna 500 imewekwa pale kwa watu wa aina kama hiyo. Singetaka kusoma miezi mitatu huyo mshafika huko, kwaiyo pana vurugu hapa ya hali ya juu, kwa sababu watu wamalizi wapate hizo 500 hii mshamaliza kile kibado tu. Lakini leo wewe kwa mwaka wa 5, mwaka wa 6 hujafika hapo, kwa sababu hakuna fungu hilo. Wewe wazembea, wengia huku, wengia huku, watoka huku, siku zinakwenda, umri zinakwenda, mkiambia ah, tunasii bwana, tunasii bwana, kwani umefata nini hapa? Kilichokuleta wewe hapa kitu gani? Sasa huu watakujalili jambo ambalo wewe umelifuata. Kundi dha kunta fi amri fakun fi, ukiwa katika jambo lolote huwa ndani yake, huwa na uhakika katika fanya itikali kwa kilichokupeleka. Yote hayo yazungumza ni katika njia ya kunasihi. Hii nasihi nafsi yangu, natoa nasihi hii kwamba jambo la ilmu linatakiwa litolewe juhudi za makusudi, kwa sababu ndio njia yetu. Na wala usione umechelewa sana ukakata tamaa. Kweli umechelewa, hatuwezi kuambia kwamba umewahi sana, na wewe hali ya kuwa na miaka 30 au 25 au 28 au na miaka 40 mbi zishaanza kutoka, bado wewe ungana na Qur'ani au ungana na kaida au bado nahu hujajua. Tukwambia bwana umewahi kabisa, tukoka kudanganya, umechelewa. Lakini huko kuchelewa kwako usikate tamaa. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisoma na utu uzima, lakini kukusoma kwenye kwa utu uzima ni katika ile hali ndioeleza, si kwamba hicho walikuja pale wakaanza kuna kikundi cha maalifu hakuna kikundi hicho, watu wanakwenda moja kwa moja mbele, wanasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanahifadhishwa kama ni aya 10 aya ngapi hivyo hivyo, wanakwenda alhamdulillah, jambo likawa limetimia. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukasoma na utu uzima tukapata ilmu, hilo jambo linawezekana. Wewe angalia tulivyofanya juhudi, pengine wewe ni mtu mzima umefanya juhudi, umemaliza kaida, umesoma juzuu ya kwanza kama juzuu ya amma, umemaliza juzuu ya tabarak, au umesoma juzuu ya Alif Lam Mim wa sura al-Baqara juzu ya kwanza, juzu ya pili, juzu ya tatu, waweza kuziona herufi sasa. Hebu jitazame wewe na afu shanyuma huko ulivyokuwa. Kile Ramadhani iliingia safari mashaallah na wewe wafungua msahafu, msahafu wasoma. Watu wa nyuma walikuwa hujui. Sasa uone kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neema hii unatakiwa kwamba uipiganie kudumu na uzidi juu yake. Kwa katika misingi ya dawa yetu ya elimu. Na watu wote ambao hawaipi kipaumbele elimu, basi dawa yao itafeli. Na si dawa ya sasa. Na hizi ni dawa, da'awati nyingi. Hawana utaratibu wa kukaa misikitini na kusomeshana elimu. Wana utaratibu wa kupeana fikra. Wamekaa msikitini wanapeana fikra. Si fikra za nini? Hapo wewe unasemaje? Unaonaje hapo wewe? Sasa huyu hajui kitu, ataonaje? Ataonaje vipi? Niye mueleza aonaje nini katika jambo la dini? Sasa kushanyika mimi nimekuja, wewe umeeleza habari zako kwa jua, maswahaba au hivi na hivyo. Wewe hapo wewe unaonaje? Ndio mimi naona kizunguzungu tu hapo. Sina mkionacho. Sasa mwingine alitumwa, mimi nimekuona hapa. Sawa sawa kabisa. Wewe hele unasema ujinga, yote fikra, kila mmoja tu fikra yake. Nasema ni wale vijana wanaokaa, wanaokaa maskani hivi waliochangishana hivi watakapata pesa kwa mmoja gani. Na kila mmoja alikuwa na shughuli yake. Dini. Hakuna masuala wewe waulaji, waje, tukaenda tusome dini. Sasa dawa za aina hiyo ni dawa zilizofeli, haziwezi kuwasaidia Waislamu. Na hivyo sasa watu wakisoma tu wakae wasome vitu vingine, watu wako Palestina. Sasa wao ndio kusikia watu wa wapi? Sio kwa wao wazungumza wakaangalia ukiangalia mpira watu wa wapi tu. Sio kwa wao angalia mpira tu. Bora useme sasa watu wako kule sio angalia mpira tu hapa. Huko kusoma tu ndio shida, sio? Ah, sisi watu wa Dodge Spare hapo watu wako kule. Mbona watu? Yaani wewe unaona swala la tatizo hapa ni swala la watu kusoma dini. Kwamba ni nasema tu watu wafa kule. Haya, mbona wewe sasa unauza bidhaa zako huko? Useme kwamba usitouza kwa watu wafa kule. Acha leo. Acha shughuli zako, acha familia yako, haya. Ukishaacha. Alafu unafanya nini? Sasa acha ujinga. Kuna watu na fikra hizo. Wana wakatisha tamaa watu katika jambo la elimu. Sikali tamaa katika jambo hili, sisi katika jambo la kheri, na nususi zilizokuja kuhimiza elimu ni nyingi. Kulilahi alhamdu walilillah faluadhi almuadhin. Hii ni nukta muhimu katika misingi ya daawa yetu, na ni suala la elimu na watu kufika ihtimamu elimu ya dini. Ndio kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na ulumu mbalimbali za dini ambazo zitakusaidia wewe alimu ilmi katika kufahamu kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa elimu za lugha ya Kiarabu na fununi zake, ulumu ya fiqhi katika dini na misingi yake, ulumu za maarifa ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na misingi yake. Wewe mtu atakiwa atafarahi kwa ajili ya dini na aone kwamba ana lazima na wajibu wa kufanya hivyo. Sasa kwa mtazamo wetu tunahitajia hilo, tunahitaji sisi waalimu wa kusomesha watu ambao watakuwa wamejisabilia lidai au kila hali hiyo. Tunahitaji hilo kwa wingi na kiasi kubwa sana, kwa sababu wakati tulikuwa nao ujingo ni kithiri, na watu ambao wanadai elimu hiyo kwa wengi, sababu leo mitandao au social media, mitandao hii ya kijamii imetoa nafasi kwa kila mtu. Kila mmoja anasimama, anasema, atafunga kilemba, atasema, atasema, kesho na kishukuru amekuwa sheikh. Nasoma wapi haijui. Sasa watu watakiwa wafikishe elimu ya kweli na hivi ya haki. Na insha Allah katika majlisi nyingine tutakuja kuzungumzia baada ya elimu ni amali. Katika hii misingi ya da'wa tuzungumzia suala la adabu za ilmu, lakini kuna masuala ya mtu wa salafi. Kuna salafi gani? Sasa katika hayo ni ilmu msingi wa salafia, amal na mengine tutakayotaja inshallah tutaitwa ndani ya kusali.